Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, da li više plaćamo karticama ili kešom i kako će novi finansijski zakoni uticati na privredni ambijent? Gošća emisije je Dragana Stanić, generalni direktor sektora za platni sistem u Narodnoj banci Srbije. U središtu pažnje su i nove migrantske rute. Koje puteve biraju migranti i kako Evropa odgovara na to? Gosti emisije biće Ivan Gerginov, pomoćnik komesara za izbeglice i migracije Republike Srbije, i Momir Turudić, novinar Nedeljnika Vreme. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. Časova, 7:30, emisija U središtu pažnje. Dragana Stanić, generalni direktor sektora za platni sistem u Narodnoj banci Srbije, je gošća emisije. Dobar dan.
Dobar dan, dobar dan, hvala.
Set finansijskih zakona usvojen je pre nekoliko dana u Skupštini Srbije. Hajde prvo da vas pitam, dakle, koji je cilj, koji je smisao, značaj usvajanja i primjena ovih zakona?
Hvala vam. Pa jeste, pet finansijskih zakona su na predlog guvernera Narodne banke Srbije usvojeni prošle nedelje u Srpskom parlamentu. Zakoni su različite tematike, u principu usmereni su na poboljšanje kako poslovnog ambijenta i s jedne strane, dakle, što se tiče samih finansijskih institucija, sa druge strane i na zaštitu korisnika finansijskih usluga, što će reći stanovništva i privrede, na snižavanje cena finansijskih usluga i tako dalje. Dakle, kada govorimo o zakonu o finansijskom obezbeđenju, on se pre svega odnosi na poboljšanje sigurnosti na samom finansijskom tržištu u pogledu sigurnosti finansijskog kolaterala i doprinijeće poboljšanju uslova funkcionisanja finansijskog tržišta. Dakle, nije nešto što bi bilo interesantno za privredu i stanovništvo direktno, ali svakako da jeste indirektno značajno zbog povećanja sigurnosti funkcionisanja finansijskih institucija kod korišćenja instrumenata obezbeđenja. Što se tiče drugih, ostalih finansijskih zakona, oni su usmereni pre svega na snižavanje, dakle, cena finansijskih usluga. Ovdje pre svega mislimo na snižavanje troškova kartičnih plaćanja. To je, dakle, zakon o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima funkcionisanja kod kartičnih plaćanja. Dakle, cilj guvernera kod ovog zakona je bio da se snize troškovi kartičnih plaćanja u našoj zemlji, koji su među najvišim u Evropi trenutno.
To ću vas pitati detaljnije, razgovarat ćemo baš o karticama, ali možete da nam date neku ocenu o tome na koji način, dakle, čitav set ovih zakona koje je Narodna banka Srbije predložila doprinosi uređenju tog poslovnog privrednog ambijenta.
Pa jeste, ustanovljava se pravni okvir u kojem će investitori na finansijskom tržištu moći na jednostavniji i izvesniji način da naplate svoje potraživanja. To je reč je o ovom zakonu o finansijskom obezbeđenju, dakle nego što je to sada bio slučaj. Što se tiče privrede i stanovništva, najznačajnije novine, omogućit će se bolja informisanost i zaštita korisnika finansijskih usluga. Ovdje govorimo o zakonu o zaštiti korisnika kod ugovaranja na daljinu i izmenama zakona o platnim uslugama. Dakle, generalno načelno govoreći, stvorit će se pretpostavke i za veće učešće bezgotovinskih plaćanja, za veću zaštitu korisnika, stvorit će se uslovi za veću konkurenciju među pružalacima platnih usluga zbog toga što uvodimo neke nove obaveze. Dakle, što se tiče platnih usluga, Narodna banka će propisati set od 20 standardizovane terminologije za platne usluge, onih najčešćih koje banke koriste i koje vama pružaju privredi i stanovništvu. Dakle, mi ćemo napraviti standardizovanu terminologiju od 20 usluga i sve banke će kod, na primjer, oglašavanja vama morati po toj jedinstvenoj terminologiji da vam kažu kolika je, već u predugovornoj fazi, koliko ona naplaćuje konkretno određenu uslugu, a vi ćete onda vrlo lako to moći da uporedite sa drugim pružavacima platnih usluga, zato što će terminologija...
Izabrećete
ono što najviše vama odgovara za vaš svakodnevni život. Dakle, jer se ta terminologija neće razlikovati od banke do banke i pod istim terminom podrazumijevaće se ista usluga. Isto tako, Narodna banka će je uvela obavezu da banke će morati nama da dostavljaju te naknade po toj standardizovanoj terminologiji i mi ćemo na našem sajtu objavljivati to ažurirano i vi ćete prosto, umjesto da idete od pružaca platne usluge do pružaca platne usluge i da upoređujete, tražite taj papir, vi ćete otići samo na našu web stranicu i tamo moći na vrlo jednostavan i lak način da uporedite pojedinačne naknade banaka, vidjet ćete šta vama najviše odgovara, šta najčešće koristite, da su to uplate, isplate, da ste preduzetnik, pravno lice ili fizičko lice koje koristi i banking, izabraćete, da vam je bitno održavanje računa i koliko ono košta kod određenog pružaca, izabraćete onog pružaca koji vama najviše odgovara.
Ajde da porazgovaramo o platnim karticama, to je onako dosta, čini mi se, blisko slušaocima, a najvažnije što proizilazi iz ovih zakona je smanjenje te međubankarske provizije. Voljela bih da to objasnite. Kolika je bila provizija do sada, kolika će biti u sad prelaznom roku, a šta je neki cilj kome se teži?
Pa jeste, cilj guvernera je bio u tome i zbog čega smo se možda i najviše radovali u ovom zakonu je taj što su provizije kod kartičnih plaćanja u Srbiji među najvišim u Evropi. I razlog za to su, osnovni razlog za to su takozvana međubankarska naknada koju propisuju kartični sistemi plaćanja. Ta međubankarska naknada je u Evropskoj uniji krajem u decembru 2015. godine zakonski regulisana na nivou Evropske unije na 0,2% i 0,3% za debitne, odnosno kreditne kartice, i to nakon višegodišnjih sporova pred određenim sudovima za zaštitu konkurencije koje Evropska komisija vodila protiv kartičnih sistema. Nakon toga je odlučeno da to nije urodilo plodom i da se želi na nivou Evropske unije da se ta međubankarska naknada kod kartičnih plaćanja uredbom reguliše automatski direktno na nivou celokupne teritorije Evropske unije.
I ona iznosi, rekli ste, 0,2 i 0,3.
To je ograničenje za Evropsku uniju. Kod nas
kako je kod nas?
I prije nego što je snižena u Evropsku uniji, ona je iznosila prosječno 0,4-0,5%. Ako vam kažem da kod nas za internacionalne kartične sisteme prosječno iznosi 1,1, odnosno 1,2, a za neki proizvod ide čak i preko 2,5%, onda vam je jasno zbog čega se Narodna banka, praktično prva centralna banka u regionu koja će ovu meru doneti. Dakle, mi smo jedina centralna banka koja je ovo uradila u regionu. Razlog za to je u sljedećem. Ovim pre svega se žele zaštititi mali trgovci. Zašto? Zato što veliki trgovci dobijaju dobijaju povoljnije trgovačke naknade od strane banaka zbog toga što su poželjni klijenti banaka za druge platne, za druge usluge financijske, za depozit, za kredit i tako dalje. Međutim, mali trgovci nisu preduzetnici, preduzetničke radnje, zanatske, nisu ni blizu takvoj poziciji i provizija koju oni dobiju za kartična plaćanja da bi stavili taj POS uređaj kod sebi, da biste vi mogli da platite njihovu uslugu, platnom karticom ide i preko 3%, što je jako, jako loše.
Što će reći, banka se ugrađuje sa 3% kod malog trgovca i za toliko on mora da povisi cenu.
Tako je, svaki put kad
mi građani ćemo zapravo kao konačni korisnici to platiti.
Tako je, mi sad svi platimo kroz cenu roba i usluga. Dakle, tu visoku cenu kartičnih plaćanja platimo svi mi kroz cenu roba i usluga na kraju. Međubankarska naknada funkcioniše vrlo specifično. Dakle, ona je propisana od strane kartičnog sistema, tako da je dobija banka koja vama izdala karticu, da svaki put kada se ta kartica upotrebi na POS uređaju, koji po pravilu neke druge banke, ova banka čiji POS uređaj moraće 80% praktično od onog što uzme od trgovca da prebaci banci koja je izdala vašu karticu. Tako da je ta trka kartičnih sistema u propisivanju što viših međubankarskih naknada, njihova konkurencija umjesto da je dovodila do snižavanja cena usluga, ona je zapravo pumpala cijene kartičnih proizvoda. A banka čiji je POS uređaj, onda tu međubankarsku naknadu prebaci na trgovca, a trgovac to prebaci na sve nas.
Tako da... E sad dobro, rekli ste kako je bilo, naveli ste nam provizije koje važe u Evropskoj uniji, kako će biti? Koliko sam shvatila, sada će biti neki prelazni period.
Jeste. Tako je, kako bi se omogućilo bankama, dakle ovo jeste za njih jedan velika promjena, dati prelazni period od 6 mjeseci da prilagode svoje poslovanje zbog toga što će oni morati prilagoditi i ugovore koje imaju sa trgovcima. U tom periodu 6 mjeseci, nakon toga naknada će biti za period od 6 mjeseci ograničena 0,5%. Za debitne kartice, odnosno 0,6 za kreditne kartice, a nakon toga se ide na evropski nivo, dakle nakon isteka tih 6 mjeseci na evropski nivo od maksimalnih 0,2% za debitne kartice i 0,3% za kreditne kartice.
Da, dakle korist će zapravo najveća biti za male trgovce, za male radnje, ali i za potrošače.
Tako je, svi mi to u stvari platimo posredno.
Slušala sam i raspravu u Skupštini Srbije prilikom usvajanja ovog seta zakona, pa jedno od pitanja ili primjedbi je bilo zašto se tako dugo čekalo na smanjenje te provizije.
Pa ne možemo reći da se dugo čekalo ako znamo da smo praktično Srbije prva zemlja koja nije u EU koja je ovakvu meru donela. Dakle, urađeno je, zakon je bio prošle godine, morala se sprovesti naravno javna rasprava, 5 mjeseci je bio na javnoj raspravi s obzirom na njegov značaj, sveobuhvatnost i činjenje su da će praktično promijeniti celokupni kartični ekosistem. Dakle, sada će potpuno konkurencija banaka, težište sa izdavanja kartica, do sada su se banke utrkivale u izdavanju kartica, pa i po cenu da ih ne koristite, budu neaktivne, sada će, a prihvatanje kartica zapravo ono što je dobro, ono što je prava prednost, što donosi prednosti prave bez gotovinskog društva je postavljanje tih POS uređaja u što većem broju radnji, pa i malih radnji trgovaca. To prihvatanje do sada bilo potpuno neisplativo. Sada se potpuno težište menja, dakle sada će prihvatanje i postavljanje POS uređaja biti ono što je isplativo, a izdavanje će postati manje isplativo i dakle celokupni kartični ekosistem se menja. Mi smo imali javnu raspravu tokom tih 5 mjeseci, naravno i banke koje su najviše pogođene ovom merom i kartični sistemi su iznijeli svoje mišljenja.
Pa šta kažu recimo izdavaoci stranih kartica?
Pa naravno da nisu oduševljeni, jel te? Ali mi smo tu, odnosno guverner kaže, prosto mi smo tu da mislimo na građane i privredu Republike Srbije, a mislimo i čak i po primjedbama strani kartičnih sistema i banaka, vidjelo se da su oni još i više svjesni toga da je ova mera nešto što je evropska tekovina i nešto što će unormaliti tržište, je to neophodno, pa se njihove primjedbe nisu odnosile na to da se mera ne donese, već na odlaganje kako bi se sagledali generirali efekti u Evropskoj uniji, odnosno da se vide rezultati u Evropskoj uniji takve mere, pa da se onda Srbija nakon toga da sačeka da donese tu meru. Međutim, praktično rezultati su u Evropskoj uniji već vide, statistike su izuzetno pozitivne nakon usvajanja mere, tako da eto, kao što vidite, zakon je usvojen.
Vratit ću se ja na ove zakone, ali zanimljiva vest je prosto i vezana za temu o kojoj pričamo. Od pre nekoliko dana Kinezi u Srbiji mogu da koriste svoje Union Pay kartice za sada pri podizanju para na bankomatima. Šta to sad znači? Šta znači za kineske turiste ili za kineske građane koji žive i rade u Srbiji, a šta znači za samu Srbiju?
Tako je. Videli ste ceremoniju upotrebe prve kineske kartice u Srbiji, podizanje na bankomatu. Da kažem nešto o China Union Pay-u, reč je praktično o najvećem kartičnom brendu sistemu na svetu, koji je ujedno i najbrže rastući kartični sistem na svetu. A na inicijativu guvernera prošle godine, guverner se obratila guverneru Centralne banke Narodne Republike Kine i potpisan je sporazum između Narodne banke Srbije i Narodne Republike Kine u sklopu celokupne dobre saradnje koje naše dve zemlje sada imaju, a sporazum se odnosi na unapređenje saradnje između nacionalnog kartičnog sistema DinaCard i Union Pay, China Union Pay, kao najvećeg kartičnog sistema na svetu. Sporazum je usmeren na sljedeće ključne stvari. Prva je omogućavanje, upravo što ste vidjeli, da se na celokupnoj mreži ATM uređaja i bankomata u Srbiji kineski turisti, kineski građani koji žive u našoj zemlji, ali pre svega mislimo na turiste, mogu da koriste svoje kartice koje su im izdate u Kini, China Union Pay brenda. Dakle, time se postiče turizam pre svega. Sljedeća stavka u okviru dogovorene saradnje je pravljenje zajedničke kartice koja će u zemlji biti DinaCard, a u inostranstvu će raditi na celokupnoj mreži China Union Pay u 160 i nešto zemalja, koja ubrzano raste. Dakle, ta kartica koja će biti zajednička kartica i koristit će svu tehnologiju Union Pay-a kao tehnološki izuzetno inovativne kompanije. Koristit će se njihova tehnologija i u zemlji će se biti DinaCard, a u inostranstvu će se koristiti na celokupnoj mreži Union Pay-a u svetu. To će, dakle, i samoj Dini omogućiti da ona kao nacionalna kartica može, dakle, i da pređe granice naše zemlje i da se koristi u inostranstvu.
Dobro, da se vratimo ovim financijskim zakonima. Novina koja iz tog seta također proizilazi je da će banke uz otvaranje tekućeg računa morati da izdaju i besplatnu karticu. Šta se time želi postići?
Pa time se želi postići praktično ono što postoji i u Evropskoj uniji, dakle u svim uređenim zemljama sveta, to je stabilnost nacionalnog platnog sistema. Dakle, Narodna banka Srbije kao jednu od svojih osnovnih funkcija, a slično zemljama Evropske unije, praktično ima obavezu da obezbedi stabilno funkcionisanje platnog sistema. Iz te naše osnovne, jedna od naših osnovnih funkcija proizilazi sljedeće. Dakle, ako pogledate statističke podatke, od 97% transakcija karticama koje se obave u zemlji, 3% su samo transakcije u inostranstvu, čak 85-87% su transakcije u dinarima koje su u potpunosti procesirane u inostranim kartičnim sistemima, dakle potpuno van Republike Srbije, i u koje Republika Srbija niti jedan njena nadležna institucija nemaju nikakav uvid. Dakle, to je za Narodnu banku Srbije nedopustiv sistemski rizik, kao što bi bio za bilo koju uređenu centralnu banku na svijetu. I s obzirom na to da je neophodno da se građanima Republike Srbije garantuje da će uvek imati pristup svom tekućem računu upotrebom platnih kartica, Narodna banka Srbije je predložila odredbu koja je usvojena, a to je da svi građani moraju imati makar jednu karticu nad kojom postoji nadzor Republike Srbije. Ukoliko internacionalni kartični sistemi žele da osnuju svoje poslovanje u Srbiji da registruju, zašto za sada nisu pokazali interesovanje, iako je od 2014. godine još donet pravni okvir koji je ravnopravan za, i za domaći i za strani kapital i koji reguliše tu oblast. Dakle, oni za sada nisu pokazali interesovanje da registruju svoje poslovanje u Srbiji. Mi smo rekli da naši građani moraju imati makar jednu karticu za koju postoji, nad kojom postoji nadzor institucija Republike Srbije i garantovanje njenog funkcionisanja, što znači da ćete vi uvek imati garantovan pristup vašem tekućem računu i u slučaju problema u radu internacionalnih kartičnih sistema, što smo, vrlo je bilo zanimljivo, baš u petak kad je bila rasprava, imali smo tu vest da jedan od najvećih kartičnih sistema praktično nije funkcionisao svugdje u Evropi. Tako da, ovom odredbom se samo obezbeđuje ono što je jedan od osnovnih zahteva zakonski prema Narodnoj banci Srbije, to je obezbeđivanje nesmetanog funkcionisanja nacionalnog platnog sistema.
Sad, gospođo Stanić, koliko mi uopšte koristimo kartice? Insistira se na tome da treba više koristiti karticu, a manje plaćati kešom. Sa mnogim ljudima je to komplikovano, mnogi ljudi više vole da, jel, to, toliko koliko imaju, stave u džep pa onda plaćaju. Šta su zapravo argumenti za bezgotovinsko plaćanje?
Da, vi imate praktično tokom posljednjih nekoliko godina izuzetan rast. Posljednjih 5-6 godina imate, i zahvaljujući, mogu slobodno da kažem, i merama Narodne banke Srbije i potpuno novom zakonskom okviru koji je usvojen još 2014. na predlog guvernera, kojim je potpuno izmenjen pravni okvir i uspostavljena sigurnost za najmodernije instrumente plaćanja. Imate ogroman rast i kartičnih plaćanja i mobilnih plaćanja u zemlji i korišćenja i bankinga. Tako da ti instrumenti plaćanja savremeni postaju sve više i nama značajni, sistemski kao centralnoj banci, a s druge strane i korisnici postaju sve više svesni prednosti njihovog korišćenja. Dakle, oni omogućavaju vam da platite brže, jednostavnije, da ne nosite velike količine gotovine sa vama. Vi kada izgubite tu karticu, prosto ćete nazvati banku i reći da vam se blokira ta kartica, tako da ako je neko pronađe, odnosno želi da je zloupotrebio, neće to moći da uradi, što kod gotovine, ako izgubite novčanik, znamo da u većini slučajeva ne završava se dobro. To je ujedno i zakonski zahtev. Mi smo to, Narodna banka je to propisala 2014. da banke moraju imati 24 sata na raspolaganju otvoren call center gde ćete vi moći da nazovete i da se blokira vaša kartica. Dakle, oni imaju to kao zakonsku obavezu. Mi smo sada ovo ovog zakonskog okvira u slučaju da je korisnik ova kartica zloupotrebljena, a da nije bilo reč o gruboj nepažnji korisnika, dakle, baš onom krajnjem bahatom ponašanju i nemarnom ponašanju, dakle, ukoliko se on ponašao s dužnom pažnjom, a ipak je neko zloupotrebio njegovu platnu karticu, mi smo taj prag njegove odgovornosti od 15.000 dinara spustili na 3.000 dinara, ostalo će morati banka da nadoknadi. Naravno, to koliko je korisnik, kako se ponašao, ceni se od slučaja do slučaja, ali u nekoj u početnoj da kažem poziciji, banka je ona koja mora da dokaže da je korisnik se ponašao neodgovorno prema toj kartici, uprotivno će morati sve da snosi celokupan trošak, a ukoliko je ipak došlo do zloupotrebe, on se ponašao odgovorno, onda će korisnik snositi samo 3.000 trošak, a ovo sve preko će snositi banka. Ali kao što rekoh, uvijek je najbolje iskoristiti ovo što je također zakonska obaveza banke da se nazove, da se blokira kartica čim se izgubi.
Deo zakonske regulative odnosi se na dodatnu zaštitu korisnika finansijskih usluga i to se odnosi na plaćanja na daljinu, znači putem interneta, putem mobilnih telefona. Šta je tu predviđeno?
I tako je, upravo ste, to je zakon, jedan od ovih zakonskih rješenja iz paketa od 5 zakona, zakon o zaštiti korisnika kod ugovaranja na daljinu. Naime, Narodna banka je svjesna sve veće upotrebe i potrebe za ugovaranjem finansijskih poslova, dakle ugovaranjem, pogađanjem neke finansijske usluge između mene, vas kao korisnika sa finansijskim institucijama, bilo koje vrste, dakle finansijskim institucijama, da li bankama, osiguravajućim kompanijama, leasing kompanijama i tako dalje. Dakle, potrebe da možda da se ugovori finansijska usluga na daljinu, dakle sedite od kuće upotrebom računara ili mobilnog telefona da sklopite ugovor sa bankom. Dakle, mi smo predložili, Skupština usvojila zakon kojim se pre svega štite vaša prava. Dakle, definiše se jasan pravni okvir, prava i obaveze finansijske institucije u odnosu na vas kod sklapanja takvih ugovora. Dakle, cilj je da se zaštiti korisnik, uspostavljanjem jasnih pravila šta su obaveze finansijske institucije, koje sve informacije mora da vam da u predugovornoj fazi, koje informacije mora da vam da u ugovornoj fazi, pravila o odustanku i tako dalje. Tu je pravilo o takozvanoj mogućnosti upotrebe dvostruke autentifikacije. Dakle, vi ćete praktično moći do 600.000 dinara da koristeći neki username i password dobit ćete od strane finansijske institucije, recimo na mobilni telefon, jednokratni password koji ćete onda koristeći na računaru ili na mobilnom telefonu moći ćete zaključiti ugovor. Zašto je to urađeno? Zbog toga što je do sada postojala mogućnost da zaključuje kao građani, da zaključujemo ugovore upotrebom kvalifikovanog elektronskog potpisa, međutim pokazalo se da građani ne koriste kvalifikovani elektronski potpis, da je iz nekog razloga to prosto složeno, da li zbog instalacije na računarima i tako dalje. E sada smo rekli može vrlo jednostavno sa strane korisnika možete koristiti takozvanu dvofaktorsku autentifikaciju. Dakle, vrlo jednostavan model koji ne zahtjeva nikakva specijalna ni znanja niti pripremu kod korisnika, a sa strane banke taj isti ugovor će biti mora biti potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom, to je iz razloga da biste vi kao građanin bili zaštićeni.
Eto, to su, čini se, najvažnije novine u setu zakona. Hvala vam najlepše na
gostovanju. Hvala vam na prilici.
Dragana Stanić, generalni direktor sektora za platni sistem u Narodnoj banci Srbije, bila je gošća emisije U središtu pažnje. Sledi blok reklama, pa naredna tema, nove migrantske rute i koliko je Evropa sada spremna da otvori vrata za migrante.
Eko.
A 312 prikazuje!
Kultni koma Dušana Kovačevića, Urnebesna tragedija, režija Marko Manojlović. Hola, hija, ho. Atelje 212.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200. Atelje 212 prikazuje!
Pet života pretužnog Milutina, basna o kurvarima, dupelistima, hajducima i idealistima. Tekst Milena Marković, režija Aleksandra Milavić-Davis. Premijera 10. juna, reprize 11., 12., 14. i 15. juna. Pozorište Atelje 212.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Eko.
Talasen.
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 Sport, politika, biznis, bezbednost. Koliko je teško organizovati svetski događaj poput mundijala? Šta je domaćinima u prvom planu? Gosti emisije su Stanimir Đukić, profesor Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, i novinar Vladimir Novaković. U emisiju će se uključiti reporteri Radio Beograda iz Rusije. Talasanje, četvrtak od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Maja Vukadinović, predavač, autor i novinar, govori o tome zašto voli roman Pet uglova Marija Vargasa Ljose. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 15. jun, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Sedamnaest časova 36 minuta, nove migrantske rute i koliko je Evropa spremna da otvori vrata za prihvat migranata, o tome razgovaram sa gostima emisije. Ivan Gerginov, pomoćnik komesara za izbeglice i migracije Republike Srbije, dobar dan.
Dobar dan svim slušalcima Radio Beograd.
Momir Turudić, novinar nedeljnika Vreme, dobar dan.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Dolazak migranata u Evropu očigledno se ne zaustavlja. 2015. ostaje kao neki reper kada smo imali zaista ogroman migrantski talas. Nekako od tada se stvari jesu smirile, ali ne i zaustavile. Može li se evo za početak razgovora dati neka procena o tome koliko ljudi zaista kreće ka zapadnoj Evropi u odnosu na tu 2015.
Pa ako govorimo o procenama, teško je reći, dati neku precizan broj koliko je ljudi, manje ljudi dolazi u zapadnu Evropu, ali ja imam utisak da je broj onih koji kreću ka Evropi praktično isti, samo što su oni različitim merama koje su od 2015. preduzele zajedno Evropska unija, Turska, Italija, Libija, zaustavljeni na nekim, ne ni rubovima Evrope, nego negde na prilazima Evropi. Moj utisak je da je taj talas konstantan, da se ne zaustavlja, da je to proces koji će trajati jako dugo, a da ove mere podizanja brana na nekim određenim mestima kao što je Turska ili Libija, te ljude drži bar trenutno van granica Evrope, ali da to nije neko održivo rešenje koje će čitav ovaj proces promeniti i rešiti.
Novina su svakako i promenjene rute ili nove rute. Prvo smo od austrijskog kancelara čuli, on je upozorio i ukazao na novu balkansku rutu. Kako se sada kreću ljudi koji stignu na obode Evrope pa krenu ka zapadu? Koje su to nove migrantske rute?
Pa treba napomenuti da su te interkontinentalne migracije globalni svetski fenomen, da postoje od davnina i da će postojati u budućnosti. Uvek će se težiti prema mirnijoj i bogatijoj sredini. Imali smo 2015. do 8. marta 2016. koja je izazvana, mislim da smo baš u vašoj emisiji pričali kojim sve faktorima i ništa se to nije desilo slučajno. I kasnije smo imali da se pritvorila ta naša zapadno-balkanska ruta i da su ostavljene, odškrinute one dve kapije na Horgošu i Kilebi, te migracije nisu potpuno prestale. Ovu situaciju sada karakteriše činjenica da mi u 18 prihodno-transitnih i centara za azil imamo sve manje i manje lica, također i broj lica koji ne žele smeštaju u sredinama, nego u centrima, nego pokušavaju da ilegalno pređu granicu odmah, sve manje i manje. I činjenica je da se ruta promenila i da ide nešto zapadnije, dakle ide
ka Bosni i Hercegovini.
Napominjem da ruta tako ide, znači da ne postoji organizovanog prevlačenja kako su autoriteti u Bosni pretpostavili u prvi mah.
Pa ne, evo recimo predsedavajući saveta ministara Denis Zvizdić kaže da je eto, ta zemlja pod sve većim pritiskom migranata, a on je najavio slanje protestne note tvrdeći da Beograd zatvara prihvatne centre i eto žmuri pred tim bandama.
Njemu se to tako učinilo na prvi mah, to postoje tu i ove podele bosanske koje mogu da izrode razno razne vampire, da tako kažem. Dakle, ja odgovorno tvrdim jer se tim poslom bavim da takvih pojava apsolutno nema. To možete provjeriti u prvi granične policije. Dakle, jednostavno je došla do... Ovo je 21. vek i jako se lako informacije šire medijski. Tako da je informacija dosta stara, da je mađarska i hrvatska granica dosta dobro čuvana. Ta se informacija vratila do Grčke i ona je izrodila promjenu rute. Jer mi smo da smo htjeli da migrante prebacujemo u Bosnu i Hercegovinu, pa mogli smo to da radimo i 2012. i 2013. Dakle, tako nešto država nikad nije radila.
Da. Kako ide ta ruta? Kako se ulazi u Bosnu i Hercegovinu? Odakle? Znate, vi ste često znali na terenu.
Sa različitih strana, pre svega, kogod je prošao zapadnom Srbijom, zna da je Drina lako prelazna. Na mnogim mjestima, u ostalom, sjećamo se i za vrijeme naših ratova 90. godina, koliko se odvijao i šverc raznoraznih roba i šverc ljudi preko Drine i to nije ništa novo. Jednostavno, ja to govorim još od kako su počele migracije ovdje, to je taj talas ljudi koji prolaze je kao neki veliki vodeni talas. Ako se postavi brana, voda uvijek nađe put. Ako se zatvori na jednom mjestu, otvorit će se na drugom, odnosno pokušat će da prođe nekom drugom. Dakle, imali smo, sjećamo se 2015. prvo preko Mađarske najviše, pa je zatim talas krenuo na Hrvatsku. Imali smo prošle godine, pa i početkom ove godine, da se intenzivirala ta ruta preko Rumunije. I sad je ostalo kao Bosna. Odnosno, kad pogledate geografsku kartu, vi vidite znači, da ti putevi vode prema zapadnoj Evropi. Kao što iz Grčke je bilo pokušaja i preko Albanije, pa zatim preko Crne Gore dole na Hrvatsku, mnogo manje nego na drugim mjestima, ili preko Albanije, Kosovo, Srbija. Geografija je takva. Ranije, još pre početaka, ovih prapočetaka, nazovimo ih krize ovdje, 2009. godine kada je počeo broj ljudi da raste ovdje, postala je ruta iz Grčke luke Patra brodovima prema Italiji. Pa su onda Italijani zatvorili, odnosno mnogo bolje počeli da kontrolišu tu rutu i onda je ova balkanska ruta na neki način aktivirana. Kako će to izgledati u budućnosti, vidjet ćemo. Uostalo vidimo i na Sredozemnom moru kako se to odvija. Znači, delom je najviše ono što je bilo Turska pa Grčka, ali zatim i Libija kao tranzitna tačka prema najbližem kopnu, a to su Malta, Sicilija, Lampedusa u Italiji, a ranije pre nekih 10 ili 15 godina to je bilo iz Španije preko Gibraltara. To je živ proces za koji niko ne može da kaže u kom trenutku će se promeniti, koja ruta će biti više aktuelnija i od čega to zavisi. Zavisi od toga naravno gdje je zatvoreno, gdje se lakše prolazi i to je ono što se sada dešava u Bosni.
Da, ali kad pričamo o toj novoj balkanskoj ruti iz jedne zapadne zemlje, lansiran je naziv džamijska ruta, na što su reagovali i pripadnici islamskih zajednica kao i ljudi koji se bave zbrinjavanjem migranata. Šta vi prosto na to kažete?
Pa mogu da kažem da je to izjava neko ko se ovaj posao dovoljno ne razume. Dakle, da se to išlo džaminskim linijama, išlo bi od uvek tako. Činjenica je da migranti sada idu iz Makedonije preko Crne Gore i Bosne i Hercegovine u Hrvatsku. Dakle, u onom delu Bele krajine, Cazin, Bužim, Velika Kladuša, kada dotle dođu, a dotle dolaze nesmetano, imaju nekih 30 km kroz Hrvatsku. Napominjem da je jako teško čuvati hrvatsku granicu sa te strane, znači lakše je ovamo prema Srbiji nego dole, ali treba da imamo u vidu izjave ministara unutrašnjih poslova Italije, Hrvatske i Slovenije od prošle nedelje, i gospodina Janše svakako, koji su zapretili otprilike kao Orban pre 3 godine.
Tako
da ništa nije izvesno u ovom poslu i niko ne može da bude hrabar da nešto prognozira, ali obzirom da se ove dve severne granice drže čvrsto, da očekivati je da se i ove zategnu, a migracije su kao voda, kolega je već rekao, i naći će svoj put u svakom slučaju.
Da. Prema nekim informacijama, deo migranata se i dalje iz Hrvatske vraća za Srbiju. Koliko ima takvih slučajeva? Mediji i o tome stalno pišu.
Pa ima nešto pušapa koji radi Hrvatska granična policija, jer je to posao. Dakle, svakodnevne, svake noći se tu, migranti kažu idemo na game. U principu idemo da se igramo, da pokušamo. I najviše vole kad je magla. Jer tada termovizija slabo radi i onda najbolje prolazi. Mobilnim telefonima se javlja ko je dokle stigao i onda se kad neko prođe na jedno mesto pokušava tu da besomučno. Znači ima pušapova na svim granicama, pa tako i na Hrvatskoj, ali radi se o ljudima koji su negde tu i uhvaćeni. Znate, ne hvataju oni kao Mađari po celoj Mađarskoj pa da nam vraćaju lica koja nikad nisu bila u Srbiji, kao što su Vijetnamci i Ukrajinci, što Mađari rade, jer po mađarskim zakonima je sve dozvoljeno, ali u Srbiji, a ništa nije dozvoljeno u Mađarskoj. Ovo nešto povrataka postoji. Postoje ljudi koji jednostavno zalutaju, ili ovi koji se sada uče da budu smagleri, to ne znaju da rade, pa dolazi do grešaka ili prevara. I postoji jedan deo ljudi u kojima je sazrela svest da bi dužim boravkom u Grčkoj kao zemlji Evropske unije mogli da dođu do neke vrste statusa, procenjuju da je jako teško proći i na jednoj i na drugoj i da je riskantno granici i opredeljuju se da se vrate u Grčku, da ili postanu dužeg boravka, ostvare nešto ili da uhvate neku sigurniju rutu. Da dođe,
dakle,
do nešto novca ili da idu.
Situacije, različite absolut, su primjeri i ne može se nekakav trend
tako
uhvatiti, da. E, gospodine Turudić, vi ste malo pre ste spomenuli upravo ovaj širi plan. Pre nekoliko dana pratili smo baš dramatičnu situaciju sa brodom na kome je bilo više od 600 migranata, a koji nije htjela da primi ni Italija, ni Malta, pa je na kraju Španija primila. Šta takva ružna scena govori sada o nekim izmenjenim okolnostima kada su u pitanju migracije?
Govori, nažalost, da je širom Europe da raste taj uglavnom desničarski populizam koji migrante uzima kao svoj najosnovniji moto, odnosno borbu protiv migranata koji su simbol svakog zla i, kako oni tvrde, promene i demografske strukture i verske strukture za Europu, i vidimo kako u kojoj zemlji koja vlast desničarska dolazi na vlast, da ona koristi gotovo identičnu retoriku i u Mađarskoj i u Poljskoj, sad već vidimo i u Italiji. Govori također, pokazuje jednu jako ružnu stvar koja se vidjela još od podizanja Mađarskog zida pa nadalje, da se žrtvuju neki osnovni principi na kojima bi bar deklarativno trebalo da počiva ta Evropska unija i solidarnost, znači principi ljudskih prava i demokratije, da je to pred nekom, kako i oni nazivaju, ugroženošću, sve to jednostavno pada u vodu. To najogoljenije govori Viktor Orban, koji kaže mi ne želimo nikoga, mi smo sami sebi dovoljni, mi ne želimo da nam niko sa strane dovoli, mi smo potpuno zadovoljni sa ovim.
Da, i on je pohvalio postupak Italije.
Da, međutim, nažalost, to možda je prejako poređenje, ali sjećamo se onih strašnih scena kada negde pred drugi svjetski rat onaj brod sa Jevrejima plutao mesecima širom evropskih obala i niko nije htio da ga prihvati zbog dilova ili nezameranja sa Hitlerovim režimom tada. Nije to potpuno isto, naravno, ali scena neodoljivo podsjeća na tako nešto.
Ali ajde baš da ne pravimo takvu analogiju. Mnogo pesimistički zvuči.
Takvu analogiju, ali jednostavno radi se o očajnim ljudima koji beže sa jako dobrim razlozima i koji u krajnjem slučaju, ako niko ne želi da ih primi, jedini izlaz je da se vrate tamo odakle su otišli. Scene iz Libije koje smo imali prilike da gledamo pre nekoliko meseci pokazuje šta ljudi prolaze u toj zemlji koja je utonula u potpunu anarhiju i haos. Oni su tamo tretirani kao robovi, kao robovi za seksualnu eksploataciju, kao ljudi koji nemaju ne nikakva prava, nego nemaju elementarna prava na ljudski život. I to je, nažalost, nešto što je postalo širom Severne Afrike konstanta. Mm-hmm. Ako se ti ljudi vrate u tako nešto, onda se zna kakvih sudbina čeka, a ako nikoga nije briga u Evropi šta će sa njima kasnije desiti, to onda, nažalost, pokazuje da je ta neka opšta svest pada na sve niži nivo.
A ko su ljudi koji sada kreću ka Evropi? Da li su to, imali smo te 2015. uglavnom ljude iz Sirije koji jesu bežali od rata, nekih 5 miliona ljudi, ako se ne varam, je otišlo iz Sirije. E sada, ljudi koji sada dolaze, jesu li oni izbeglice ili, kako se to nekad kaže, ekonomski migranti, pa otuda otpor ljudi pa, u Evropi?
To je pitanje za milion dolara, znate. Sirijci, da, jedno vreme bilo ih je 13 miliona, 8 miliona ih je izašlo, ali u Srbiji su danas top nacionalnosti Afganistan, Pakistan i Iran. Znači, nema Sirije. Nas dvojica smo svakodnevno sa migrantima u kontaktu, pa smo možda i senzibilizaniji nego većina slušalaštva. Ali treba reći da je to guranje brodova u ničije vode i čak i torpedovanje u nekoliko slučaja. Nešto što je neprimereno na 21. veku, isto kao i ovo jačanje desnice, po mom dubokom uverenju, koje negde ne ide u skladu sa vremenom, a mislim da je razlog baš uvećana migracija. Dakle, Titanic je potonuo pre 100 godina, i danas gledamo filmove i plačemo kad gledamo taj film, a recimo 7000 ljudi je 2016. podavljeno u tom istom Mediteranu. Jesu li oni izbjeglice ili su migranti? Večito je pitanje, zato što svi međunarodni papiri kažu da izbjeglica možeš biti u susednoj zemlji. Mi smo neka 17. zemlja i po pravilu ne bi ni trebali da budu izbjeglice ovdje. Činjenica je apsolutno da nisu svi u bekstvu od rata ili progona neke vrste zbog koje se daje utočište, i sigurno je da ima ekonomskih migranata. Ali...
Ne, u poslednje vreme sve više vidimo i ljudi iz te južne podsaharske Afrike.
Pa i tamo su nemiri. I tamo ima nemira. I tamo ima rasne i verske netrpeljivosti. Postoje ljudi koji imaju jak razlog.
Na ovom
razlog.
Brodu, videli smo, uglavnom su da. Ljudi i iz tog dela.
Pa to je... To je to pitanje izbjeglica ili ekonomski migrant. Ako čovjek čak dolazi iz zemlje u kojoj nije rat, ali u kojoj je život takav da on zna da će ako ostane tamo sigurno umreti ili od gladi ili od bolesti, i onda polazi rizikujući svoj život jer zna da ga smrt čeka u svakom slučaju, šta je on? Je li on ekonomski migrant ili izbjeglica? Po nekom mom ljudskom uverenju, to je borba za ljudsko dostojanstvo i za život njega ili njegove porodice ili njegove dece. I ti ljudi su maltene u istoj situaciji kao oni koji dolaze iz ratom zahvaćenih područja kao što su Sirija, Irak ili Afganistan. I ima tu jedna vrlo interesantna stvar, da oni koji malo dublje promišljaju, vidi se u Evropi da prvo raste taj strah, da kažemo, i gnev kod ovih desničara, ali da ima ljudi koji to, političara koji shvataju da je to proces. Pre par meseci je već nekoliko pomenuta ta velika priča o Maršalovom planu za Afriku. I to jeste jedina stvar, da bi ti ljudi ne bi kretali odatle, mora nešto se promeni u njihovim zemljama, pominje se ogromna količina novca koja će promeniti nešto u tim zemljama i pod Saharske Afrike.
Jel vi verujete da će to stvarno da se realizuje, jer godine prolaze, Evropa traži nešto, ne nalazi formulu.
To mora da se desi, pazite, i mi ovako trošimo silne pare. Zamislite koliko para potroše migracijone službe, nevladine organizacije, države, svi zajedno na celoj toj ruti. Koliko je para potrošila flotila ta italijanska Avax i čuda, pa smo imali 7-8 hiljada podavljenih. Dakle, pare moraju da se potroši, to je evidentno. Evidentna je i činjenica da ta mašinerija jaka na severu Evrope treba ljude. Ja sam bio pre mjesec dana u Bavarskoj i tamo ima 600 hiljada radnih mjesta na koje Nemci ne žele da radi. 600 hiljada u toj pokrajini. Prošle nedelje sam bio u Španiji, oni još uvijek nemaju problem, imaju neki zakon azilni još iz doba Franka koji se nije ažurirao i oni se ponašaju, može milion puta da se podnese zahtev, ne može dva puta da se ide u zatvor, sa izgonom ih puštaju na ulicu, znači nemaju nikakve represivne mere sem prema Maroku s kojima imaju readmisioni sporazum. A zašto? Zato što imaju jaku privrednu mašinu gde mogu da istolerišu, posebno u oblasti usluga, radnu snagu koja im je potrebna.
E sad, ali imamo i druge procese koji se dešavaju. Ajde uzmemo Austriju za primjer. Zatvaraju se džamije, nekih 7 džamija je zatvoreno. Proteruju se imami. Turska je odgovorila na to da počinje rat krstaša i polumeseca. Ljudi tamo ne žive odnedavno, nego i odavno žive tu. Postoji ta migracija od pre nekoliko generacija. Kakav će biti sad neki suživot u budućnosti ako se ovakve stvari?
Pa opet da pođemo od ovoga što je kolega rekao, Nemačka kao privredno najjača zemlja u Evropi i među najjačima na svetu je odavno zemlja duginih boja i zemlja u kojoj strašno mnogo svih nacionalnosti, svih vera i boja kože živi i ogroman broj tih ljudi je integrisan. Mislim, Berlin je, ne samo Berlin, svi gradovi, poslednje vreme sam intenzivno bio po Nemačkoj, su intenzivno multietnički gradovi, multireligiozni gradovi, zemlje.
Iako je Angela Merkel odavno rekla da je multikulturalizam mrtav.
I da kažemo, u tu priču i napadanje Angele Merkel zbog toga što je milion migranata ušlo u Nemačku 2015. 16. 2017. je Nemačka postigla najbolje privredne rezultate u svojoj istoriji. Tih milion ljudi je, hajde da kažemo, uslovno progutano. Nije većina njih još naravno na tržištu rada, ali veliki broj jeste. Ako ova prva generacija neće biti potpuno integrisana, njihova deca će sigurno biti. Neka procena je da je, da ne pogreši samo priča, da je Nemačkoj potrebno 500.000 ljudi mesečno da bi popunilo radna mesta za koje jednostavno Nemaca nema dovoljno, jer taj problem depopulacije i u Nemačkoj i u većini evropskih zemalja postoji. E sad, kakav će biti suživot? Mnogo više se priča o tim nekim lošim primjerima kad god se desi neki incident kao što je, ili tragičan događaj kao što je bio ovaj, kada je ovaj mladi Iračanin koji je 2015. stigao u Nemačku, silovao i ubio tu nemačku devojku. Međutim, tu se naglašava da on je bio tražilac azila, on je došao 2015. Strašno to je, stari u zemlji od 80 ili 100 miliona ljudi, takvi događaji nisu baš svakodnevni, ali se dešavaju često. Ali se ne naglasi nikada u vestima da je to uradio Nemac ili oval, kada je to uradio neko iz druge zemlje. E, to je priča koju koriste svi oni, senzacionalistička priča koju koriste takvi. Da se vratimo na jednu malu
stariju. Ali radikalni islam sa druge strane, postoji terorizam, postoji i ta opasnost. Sad zagovornici suprotnog stava to ističu u prvi plan.
Kada govorimo o tom zatvaranju džamija po Beču i proterivanju nekih imama, poznato je recimo da je Beč i Austrija odavno jedan od centara vehabizma i sa ovih prostora i sa drugih. Međutim, ako se toleriše decenijama da neko propoveda najradikalnije takve stavove, pa dok radikalni muslimani koji su tamo indoktrinirani odlaze odatle u Siriju da ratuju protiv Bašara el-Asada, o tome se ćuti, onda je to druga priča koja nije teško pratiti te puteve radikalnog islama. Ali ako se oni tolerišu dok izvršavaju neke stvari koje, hajde da kažemo na ružan način, izvršavaju političku agendu država u tom slučaju, onda je u redu, a kada se krene na drugu stranu, onda to počinje da se zatvara i proteruje, e, to je malo licemerno i to dovodi do takvih stvari. Imali smo primjer, izvinite, samo ovaj napad u Britaniji, mislim, koji se desio pre godinu dana, gde je to izvršio ovaj mladi Libijac, valjda, čiji otac je dobio azil, dobio je azil kao protivnik Gaddafija. Ja se dobro sećam da sam se prvo počešao po glavi i zapitao, dobro, kao protivnik Gaddafija kada? Otac tog mladića i čitava porodica su bili radikalni, ekstremni muslimani iz Libije koji su dobili azil kao protivnici Gaddafijevog režima.
Da
bi se to onda vratilo kao bumerang, radikalizam se uvek vraća svojim korenima, i da su oni uradili tako nešto i u Engleskoj, a pritom je čitava porodica ratovala protiv Gaddafija 2011. godine.
Bližimo se kraju emisije. Gospodine Gergino, gde smo mi sada u čitavoj
toj
priči?
Pa vidite, jedna stvar tu nama treba da bude prilično jasna i da nas ona zaokupi. To je činjenica da niko od tih migranta ne želi da ostane kod nas. Ta njihova odluka da smo mi zemlja tranzita, a ne finalna destinacija, je posledica samo našeg lošeg financijskog stanja. Dakle, ako neko iz Saharske Afrike ne želi da ostane u Srbiji, treba nas da zabrine. Mi smo bili nesvrstana zemlja, jako lepo živimo sa svim narodima, ima nas 22 vrste nekakvih ljudi, imamo centra i kod Albanaca i kod Bošnjaka i kod Mađara i ovde kod nas u Srbiji. imamo sasvim tolerantan život sa muslimanima i ja se apsolutno ne bojim nikakvog incidenta te vrste. A šta će biti u Evropi tom islamizacijom sada, vidjet ćemo da li će kapital i kultura pobediti ili neće, ali suština je da to nas ne treba da brine, nego da treba da nas brine to zašto niko ne želi da ostane kod nas. Ne zato što ja želim da oni ostanu, nego ja želim da imamo veliku prosečnu platu i veliku materijalnu pomoć, pa da neko hoće i da ostane.
Hvala vam najlepše što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Momir Turudić, novinar Nedeljnika Vreme, Ivan Girginov, pomoćnik komesara za izbeglice i migracije Republike Srbije. Emisiju potpisuju Darko Milosavljević, Vesna Gemović i Ivanite uz prvi program Radio Beograda.